Kosovas prezidenta amats bija brīvs kopš pagājušā gada novembra, kad atkāpās līdzšinējais Kosovas prezidents Hašims Tači. Kosovas īpašās tiesas prokurori viņu apsūdzējuši kara noziegumos 90. Gadu beigu Kosovas kara laikā. Pēc Tači atkāpšanās prezidenta amata pienākumus uzņēmās toreizējā parlamenta spīkere Vjosa Osmani. Jau tad bija skaidrs, ka parlaments par nākamo prezidenti domājams ievēlēs tieši viņu. Viņa bija valsts galvas pienākumu izpildītāja līdz 22. Martam, kad beidzās viņas pilnvaras parlamenta spīkeres postenī. 38 gadus vecās Osmanī kandidatūru prezidenta amatam bija izvirzījusi premjerministra Albina Kurtī vadītā kreisā partija pašnoteikšanās, ar kuru Osmanī dibinātajai liberālajai partijai uzdrošinies bija kopīgs saraksts šogad februārī notikušajās parlamenta vēlēšanās. Osmanī ievēlēšanai bija jānotiek jau sestdien, tomēr neizdevās savākt kvorumu, jo balsojumu parlamentā bojkotēja opozīcija un serbu minoritāti pārstāvošā partija. Opozīcija iepriekš apsūdzēja Osmanī atbalstošo premjeru par mēģinājumu sēt nestabilitāti un izprovocēt ārkārtas vēlēšanas, iesniedzot negaidītu likumprojektu pirms balsojuma par prezidenta ievēlēšanu. Neilgi pirms balsojuma parlamentā nonāca ierosinājums ātri ieviest likumu, kas ļautu ārzemēs dzīvojošajiem kosoviešiem balsot vēstniecībās, potenciāli nostiprinot premjera partijas varu nākamajās vēlēšanās. Nespējot savākt balsis, balsojums par Osmanī ievēlēšanu tika pārcelts uz svētdienu. Deputātiem uz balsojumu ierodoties vēlreiz, par Osmanī nobalsoja 71 parlamenta deputāts, bet 11 biļeteni tika atzīti par nederīgiem. Ja parlamenta deputātiem svētdien neizdotos ievēlēt prezidentu, tas automātiski nozīmētu pirmstermiņa parlamenta vēlēšanu sarīkošanu. Tas būtu sastās parlamenta vēlēšanas kopš Kosovo pasludināja neatkarību 2008. Gadā. Osmanī ir tieslietu doktoris grāds, kuru viņa iegūsi Pitsburgas universitātē, un viņa ir jau otrā sieviete Kosovas prezidenta amatā.
Betohem se tër fuqin time do t'ja kushtoj.
Kāpēc ievēlēšanas atzina Osmanī, viņa strādās, lai stiprinātu likuma varu un valsti kopumā. Kurtī un Osmanī kopīgi nāksies risināt daudz sarežģītu problēmu, ne tikai saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Jāstiprina arī vājā ekonomika. Jauniešu bezdarbs ir augsts, sasniedzot aptuveni 50%, tādēļ daudzi gados jauni cilvēki ir emigrējuši uz Šveici un Vāciju. Šī iemesla dēļ pirms parlamenta vēlēšanām gan Kurtī, gan Osmanī savu kampaņu laikā solīja vairāk taisnīguma un darba vietu. Aktuāla problēma joprojām paliek arī attiecības ar Serbiju. Sagaidāms, ka partneri ārpus robežām, Eiropas Savienība un ASV, varētu palielināt spiedienu uz jauno valdību atsākt dialogu ar Serbiju. Rihards Plūme, Latvijas radio.